23 hadis va ham imom muslim rivoyatlari bilan va boshqa ulamolar rivoyat qilishgan, lekin eng mashhuri imom muslim. 23 hadisda bir qancha masalalar zikr qilingan, shularning eng asosiylaridan biri poklik, tozalik, tahorat bilan yurishlik ahamiyati. Tahorat iymonning yarmi deganliklar. Abu Malik الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه روايات قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلا الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها بو حديث شريف جدا هم بيوك اي لوخ اي ضرور حديث لدن برا طاقليك طهارات ايماني يارم ديكنا طهارات ديكنا عمومي تقسيم لعنسك اخيل بلد معنوي طهارات و حسي طهارات حسی تهارت تفصیلاتیم مرخانچه قدی خود تهارت دب بوشده قدی کشکر تهارت یکی غسل غسل قلش بیام کت تهارت یکی نجاست لرنه افلاس نیک لرنه تازلب یر لرنه سپرد تازلب هم بیاغد پاکیزه حالت توش بیام تهارت و ها کزه بلرنه حسی تهارت معنوی تهارت منسیز معنوی تهارت gunoh masiyatlardan, makruh ishlardan taqvo qilib, uzoq bo'lib yashash, qalbini doim tekshirib turish, doim tavba qilib, doim istig'for aytib, toat ibodat bilan yashashlik bu nima? Ma'naviy tahorat. Demak, tahorat iymonning yarmi deydilar. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Allohga hamd aytishlik Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah deb zikr qilishlik mezon, tarozuni to'ldiradi. Ya'ni o'ng pallasi. O'ng pallasi bor, chap pallasi bor tarozuni. O'ng pallasiga solih amallar qo'yiladi, chap tarafiga, chap pallasiga gunoh vasiyatlar qo'yiladi. Shunda kimki ko'p alhamdulillah aytib yurgan bo'lsa, o'ng pallasi to'la bo'ladi, og'ir bo'ladi. Chap palla tepaga ko'tarilib ketsa, to'kilib ketadi hamma narsa-da, gunoh vasiyatlari kechirib yuboriladi. Shu bilan keyin bu odam jannatga kirib ketishi oson bo'ladi. Va subhanalloh walhamdulillah tablaan. Aw qol tamla'u ma bayna as-samaa'i wal-ard. Subhanalloh alhamdulillah deb, alhamdulillahga yana qo'shimcha subhanalloh degan zikrni ko'p aytishlik tablaan. Tablaan bu ikkala zikr Subhanalloh alhamdulillah deb zikr aytishlik hamma narsani to'ldirib yuboradi. Yana bir rivoyatda osmon yer orasini to'ldirib yuboradi. To'ldiradi. Nima bilan? Savob bilan. Savoblar esa ko'payib ketadi. Ko'pgina savoblarga ega bo'lasiz. Alloh taologa tasbih aytishlik, Subhanalloh, Subhanalloh, Subhanalloh deyishlik. Alloh taolani poklashlik. Tasbih nima? Alloh taolo barcha ayb va nuqsonlardan pok bo'lgan zotdir. Subhanalloh deganingizda shu ma'no bor. Ba'zilar bilmasligimki, o'z musulmonlar subhanalloh deb yuraveradi. Ma'nosini to'la tushunmasligi mumkin. Nima degani? Hayron. Ya'ni Alloh taoloni poklayman. Alloh taolo barcha ayb va nuqsonlardan pok zotdir. Walhamdulillah, Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Alhamd degani barcha hamd sanolar. Al arabchadagi alif lam bu lil istig'roq deyishadi. Istig'roq degani hammasi o'z ichiga oladi. Barcha hamd sanolar Alloh taologa deb aytasiz, Allohni maqtaysiz. Mana shu ikkita kalima bilan zikr qilishlik deyaptilar. Tamla'a ma bayna as-samawati wal-ard. Osmonlar va yerning orasini to'ldirib tashlaydi. Alhamdulillah, subhanalloh, alhamdulillah deyishlik osmonlar va yerlarning orasini to'ldirib tashlaydi. Nima bilan? Ajr savob bilan. Ajr va savoblar bilan. Was-salatu nur. Namoz nurdir. Namoz
nur. Osongina ibodat, namoz o'qish va lekin samarasi juda ham buyuk. Nur beradi sizga. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Nur. Alloh taolo mu'minlarga nima degan? Nuru yas'a bayna aydihim. Nurlari oldilarida yugurib yuradi. Ya'ni uzoqligidan, ya'ni ko'p tez yurishligidan. Nur tez. Qur'onda ko'p narsalarga dalil olishadi. Hatto dunyoviy ilmlarda ham. Hozir odamlar bilgan eng tezlik nima? Nur tezligi deyishadi. Bir sekundda 300 ming kilometr bosadi. Shuncha Alloh taolo nima deydi? Nuru yas'ad. Nuru oddiy nuru bayna aydihim deb qo'ymadi yoki nuruhum yajri yamshi deb qo'ymadi. Yas'ad tez yuradi. Nur tezligi juda ham tez. Bir sekundda hozir ulamolarni hozir dunyo fanlaridagi mutaxassis ulamolarni aytish bo'yicha nur tezligi 300 ming kilometr. Hozir osmon falakdagi yulduzlarni masofasini o'lchash uchun oddiy kilometrlar hisob-kitob bo'lmaydi. Chalkashib ketishadi. Nima qilamiz? Qanday hisob-kitob qilamiz? Nur tezligi bilan hisob-kitob qilamiz. Masalan, shu yulduz bizdan 1 yillik uzoq masofada, sanadoviya, 1 yillik nur tezligida uzoqda joylashgan desa, u 1 yil degani 360 kun degani emas. Nur tezligida yursangiz, 300 ming kilometr bossangiz, 1 sekundda 300 ming kilometr bossangiz, ana shunda 1 yilda yetib borasiz degan. Har sekundda 300 ming kilometr bosib, shu tezlikda borsangiz, keyin 1 yilda yetib borasiz degan. Xullas kalamda nurdan kelib chiqib ketdi bu gaplar, mavzudan tashqari. Namoz nur deyaptilar. Ya'ni sizga shu darajada keng yo'l ko'rsatib beradi. Dunyoda namoz qilgan odamlar dunyoviy ishlari ham ochiq-oydin bo'ladi. Hech nima qilsamikin deb bosh qotib qiynalib yurmaydi. Hamma ishlarda haqiqiy namoz qilgan bo'lish kerak faqat.
Salatu nur. Nur oldingizni yoritadi, to'g'riroq ishga muvaffaq bo'lasiz. O'ng tarafdan yurishim kerakmi, chap tarafdan yurishim kerakmi? To'g'ridan yurishim kerakmi, orqaga ham yurishim kerakmi? Nima ish qilishim kerak shu holatda? Uylanishim kerakmi? Ilm olishim kerakmi? Tijorat qilishim kerakmi? Yoki da'vat bilan ko'proq shug'ullanishim kerakmi? Yoki oddiyroq ishlar bo'lsa ham. Nima ish bo'lsin? Qanaqa ish, kichkina ish bo'lsa ham. Masalan, tijorat qilyapsiz. Telefon sotaymi yoki kompyuter sotaymi yoki mashina sotaymi? Boshingiz qotyapti. Qaysi biri yaxshiroq foyda keltiradi? Tahorat qiling, ikki rakat namoz o'qing, duo qiling. Tahorat qiling, ikki rakat namoz o'qib, istixora namozini o'qib bir ish qilsangiz, to'g'rimi, noto'g'riligi shumaro bo'lib turib, aniq bilmasdan tavakkal qilib bir ish qilsangiz, inshaalloh u ham yaxshi bo'laveradi. Shart emas, albatta tush ko'r. Ba'zilar o'ylaydi, istixora namoz o'qsa albatta tush ko'rish kerak. Tushda ko'rsatiladi qaysi ish qilishligi to'g'riroqligi. Kech, yo'q, u shart emas. Bu hammaga ham berilavermaydi, juda kamdan kamga beriladi. Juda kamdan kam odamga beriladi. Aksar holatlarda tahora namozni o'qiysizda va yaxshi ilmli, tajribali odamdan maslahat so'raysizda tezroq ishga kirishasiz. Maslahat qilish kerak, ko'proq o'ylash kerak. Shoshmaslik kerak deb turib 1 yil o'tkazib olmaysiz. Qolib ketasiz hammasida. Maslahat qilish kerak, lekin tezroq hal qilish kerak. O'tiravermaslik kerak. Va shu islom bergan nasihatlardan. Demak, as-salatu nur. Namoz nur. Doim, xususan kechalar tahajjudda o'qishlik. Kechasi tahajjudda o'qigan odam kunduzi dushmanlarni mag'lub qiladi. Sahobiy kiromlar jihod maydonida urush ketyapti. Kechasi charchab hamma to'kilib uxlab qoladi askarlar. Sahobalardan ba'zilari tobiinlardan, ba'zilari turib duhot qilib tahajjud o'qishadi. Fursanul nahar, ruhbanul layl degan laqablar bor ular. Sahobalar tobiinlarni shunday deb laqablashardi. Fursanul nahar, ruhbanul layl. Kechasi ibodatda, kunduzi chavandoz, otga minib, nayzasini otib jihad qiladi. Shuning uchun sizlar haj qilib charchagan bo'lsanglar ham ilm olib jihod qilyapsizlar inshaalloh, hammasi jihod inshaalloh Alloh yo'lida. Alloh bir Alloh barda baquvvat qilsin. Kechasi bo'lgan tahajjud va Allohga bo'lgan iltijo kofirlar mag'lub qilishdagi eng katta kuch quvvat. Alp Arslon degan bir sulton o'tgan islom tarixida. Alp Arslon As-Saljuqiy turkman. Ana shu odam amir bo'lgan, sulton bo'lgan. Bir kuni 15 ming askari bilan bir urushdan qaytib kelyapsa, urush jihod qilib qaytib kelyapsa, shoshilinch xabar keladi. Shoshilinch xabar keladiki, 200 ming rum askari bostirib kelyapti. Islom diyoriga, sani oldiga, aynan shu Alp Arslon davlatini yakson qilib tashlamasak bo'lmaydi deb, o'sha paytdagi musulmon amirlar ichida eng katta mujohid bo'lgan Alp Arslon Saljuqiy. 200 ming rum askarlari bostirib kelayotganda 15 ming askar bilan nima qilishi mumkin? 200 ming qarshisida. Bu sahobalar davrida bo'lmayapti bu. 500 yil o'tgandan keyin bo'lyapti. Ana shunda maslahat kengashi va ahli ilmlarni yig'ib maslahat qiladi. Nima qilamiz? Ba'zilar sulh qilamiz deyishadi. Sulhga odam yuborishadi. Sulh qilamiz ekan deb ketadi, bir yalinsa aytadiki, seni poytaxtiga borganda keyin gaplashamiz sulh deydi. Poytaxtiga yetib boramiz, poytaxtingni olamiz, keyin sulhdan sulhni boshqami keyin gaplashamiz deydi. Rum havoldorlar. Sulh qilishdan umid uziladimi? Nima qilamiz? Qochamizmi? Tezroq poytaxtimizga yetib olamiz. Hali poytaxt emas u. Safardan qaytib kelyapti. Jihod qilib qaytib kelyapti. Hali poytaxtga yetib borishga necha ming kilometr yoki necha yuzlab kilometrlar bor. Yetib olamiz desa yetib olamaymiz. Tayyorgarlik ham ko'rolmaymiz. Kattaroq askar olib yordamchi qilaylik. Poytaxtda bor askarlar, qolgan poytaxt qo'riqlab turadigan hokazo. Xullas, vaqt yo'q. Nima qilamiz? Oxiri maslahat shunga tezda hal qilishadiki, jihod qilamiz, boshqa iloji yo'q. Shu yerda shahid bo'lsak, shahid bo'lib ketamiz, ularga taslim bo'lmaymiz. Keyin ulamolardan biri aytadiki, maslahat berib, juma kuni, juma vaqti boshlaymiz dedi. Jihod. Va undan oldin biz tezroq otliqlar bilan, chavandoz odamlar bilan 5-6 ta shaharga, 5-6 ta mintaqaga xabar yuboramizki, hamma minbardagi imomlar o'sha payt hamma musulmonlar bilan birga bizga duo qilib tursin. G'alaba so'rab, nusrat so'rab. Shunday qilib urush boshlanadi. Urush boshlanishidan bir kecha oldin kechasi tekshiradi askarlarni. Kim tekshiradi? Amir Alp Arslon o'zini Nizomul Mulk degan vazir bo'ladi. Laqabi Nizomul Mulk. Juda katta ahli ilmlardan bo'lgan vazir bo'lgan. Nizomul Mulk ikkalasi kechasi tekshirib yurishsa bir mashhur olim bo'ladi. U odam mansabi yo'q, lekin olim, jihodda yuradigan olim bo'ladi. O'sha odam tekshirchi dedi. Qarab keldi. Qarasa chodirning ichida kechasi barmog'ini osmonga qo'yib olib, taliga olib, "Ey Alloh, bizga nusrat bering." Musulmonlarga nusrat bergan, yig'lab duo qilayotgan bo'ladi. Kelib xursand bo'lib shuni aytsa, mana shu barmog'i 100 ming askardan, 200 ming askardan afzal bo'lgan. Haqiqatda ertasiga 2 soatmi 3 soat ichida 200 ming askar boshqarayotgan katta rum askarining eng katta qo'mondonini asirga olib kelishadi. Va g'alaba qozonishadi. U tarixda bu ma'rakat Balad Kurd degan Balad Kurd ma'rakasi jangi deb mashhur bo'lib tarixda qolgan. Mana shunday biz haqiqiy mu'min bo'lsak, namoz o'qib Allohga iltijo qilsak, Alloh g'alaba beradi bizga. Lekin biz haqiqiy mu'min bo'la olmayapmiz. O'shaning uchun ko'p joylarda musibatlarimiz ko'payib ketyapti. Alloh gunohlarimiz kechirsin. Shunday bo'lsa ham Alloh marhamatini ko'ryapmiz. Biz o'zi aslida bunday holatda butunlay qirilib yo'q bo'lib ketishimiz kerak edi. Lekin Alloh taolo shunday bo'lsa ham bizni qutqarib g'alaba bilan berib turibdi bizga. Bir qancha joylarda musulmonlar kofirlarni qaqshatishyapti. Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Bu narsalarga, ya'ni nusrat kelyapti bizga, kechroq kelyapti. Nima sabab? O'zimiz sabab. Salatu nur deganga amal qilmayapmiz. Rasululloh as-salatu nur dedilar. Namoz nur dedilar. Biz nur olmayapmiz. Qorong'u yo'llardan yuryapmizda, chayonga chaqilyapmiz, ilonga chaqilyapmiz, tikonga oyog'imiz bosib, tikonga kiryapti. Jarliqqa tushib ketib qolmayapmiz faqat. Nimaga? Chunki Alloh saqlayapti bizni. Misol tariqasida aytsak, lekin o'zimiz o'zimizga zulm qilyapmiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Va sadaqatu burhan. Sadaqa berish hujjat sizga. Qiyomat kuni sizga sadaqa hujjat bo'ladi. Nimaga hujjat bo'ladi? Jannatga kirishingizga hujjat bo'ladi, do'zaxdan qutulib qolishingizga hujjat bo'ladi. Va hatto shu dunyoda ham musibatlardan qutulishingizga hujjat bo'ladiki, va sadaqatu sirr tutfi g'adab ar-rob taqi masari'a su degan hadislar bor. Maxfiy sadaqa berishlik Allohni g'azabini o'chiradi va halok bo'lish, ya'ni yomon halokatdan saqlaydi. Sadaqa berish. Sadaqaning fazilatlari ham juda ko'p. Va sabr diya, sabr qilish ham nur dedilar. Faqat boshqacha nur bu. Namoz to'g'ridan to'g'ri nur, ya'ni osongina bo'lgan nur. Sabr diya dedilar. Sabr qilish oson emasligi uchun sabr nur demadilar-da. Sabr ziyo, ziyo bilan nur nima farqi bor desangiz, ha? Ziyo o'zini yondirib, o'zini kuydirib boshqalarga nima beradi? Nur beradi. Shag'am misoli, ya'ni kichkina bir misol desangiz, shag'am o'zi kuyib eriydi, atrofidagilarga nur bo'ladi. Sabr qilgan odam ham xuddi shunga o'xshatiladi. Sizga birovlar zulm qiladi, musulmonlarning zulmiga, xatosiga sabr qilasiz, davolash yo'lida tarbiya qilish. Bolalaringiz dangasa bo'ladi, yalqov bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu bolalarni solih tarbiya qiling deb turib, sabr qilib, chidamli bo'lib tarbiya qilasiz. Mana shu tarbiya qilishingiz, tarbiyadagi sabringiz sizga ziyo, o'zingizni qiynab bo'lsa ham nur olyapsiz va nur beryapsiz. O'shaning uchun ziyo deyildi. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Qur'on esa sizga yo sizning ziddingizga, sizning qarshingizga hujjat. Qur'oni Karim sizga hujjat bo'ladi yoki sizning qarshingizga hujjat bo'ladi. Qachon sizga hujjat bo'ladi? Qur'onga amal qilsangiz. Tilovat qilish bilan birga amal qilsangiz. Ana shunda Qur'on sizga hujjat bo'ladi. Qachon sizning qarshingizga hujjat bo'ladi? Allohning kalomi Qur'on degan kitob bor ekan deb eshitdingiz, lekin indamay yuraverdingiz. Ba'zilar umuman Qur'on tilovat ham qilmaydi, Qur'on o'qishni ham o'rganmaydi. Yana musulmonman deb yuraveradi. Namoz o'qisa, nima qanday Qur'on o'qiydi? Qanday tilovat qiladi? Alloh a'lam. Ba'zilar Qur'onni yaxshi o'rganmaydi, tajvidda xato qilib o'qiydi. Ta Fotiha surasini ham bilmaydi. Bu odamga Qur'on qarshi hujjat bo'ladi. Nimaga sen Allohning kalom Qur'on borligini bilib turib o'rganmading? Tajvid bilan Rasululloh qanday o'rgatgan bo'lsa, o'shanday tilovat qilish o'rganmading. Unga qarshi Qur'on hujjat bo'ladi. Yana kimga qarshi hujjat bo'ladi? Qur'onni o'qiydigan qorilar bor, lekin Qur'onni o'qib dinni sotadigan qorilar. Qur'onni sotib pul oladigan qorilar. Qur'on o'qib obro'sini oshiradi. Qur'on o'qib qoraka, qoraka deb maqtanishni yaxshi ko'radi. Amal qilmaydi. Yoki ixlosi yo'q. Amal qilishi mumkin. Ba'zilar zohiridan shunday tuyuladi bizga, lekin ixlosi yo'q bo'lsa, xolis Alloh uchun bo'lmasa, bu Qur'onni o'qigani, Qur'onga zohiran amal qilgani unga foyda bermaydi. Bunga qarshi hujjat bo'ladi. Qiyomat kuni birinchi bo'lib do'zaxga uloqtiradigan kim desangiz, qori Qur'on. Qur'on o'qiydigan odam do'zaxga birinchi bo'lib tashlanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Nimaga? Shunda u odam aytadiki, Xudo, men Qur'on, seni kalomingni tilovat qilgandim, odamlarga o'rgatgandim, Qur'ondan dars bergandim. Desa nima deydi Alloh? Yoki unga nima deb javob qilinadi? Qara'tal Qur'ona liyuqala qari. Va 'allamtahu liyuqala qari. Qur'onni o'qiding, Qur'onni o'rgatding, lekin maqsading nima edi? Seni qori bu kishi deb aytilishi mumkin. Alloh asrasin, Alloh asrasin. Niyat buzilsa yoki Qur'on o'qib amal bo'lmasa, birinchi do'zax ketib qoladi. Qur'onga qarshi hujjat, Qur'on gapiradi birinchi bo'lib. Alloh asrasin. Kullun nas yaghdu. Hamma odamlar uydan chiqib, tirichilik qilib harakatga ketyapti. Harakat qilyapti. Lekin kim, nima natija bilan qaytyapti? Ana shundaga. Hamma odam harakat qilyapti. Kullun nas yaghdu. Yaghdu degani uydan kunduzi chiqish. Qayerga chiqadi? Ishga chiqadi, tirichilikka chiqadi. Har xil maqsadda uydan chiqadi. Ba'zilar to'at ibodatga chiqadi. Ba'zilar gunoh ma'siyatga chiqadi, ba'zilar muboh ishlarga chiqadi. Baribir oxir oqibat ular ikki qismga bo'linadi. Oxir oqibat barcha odamlar ikki qismga bo'linadi. Fabai'un nafsa famu'tiquha, o'zini sotib ozod qiladi kimdir. Nimadan ozod qiladi? Do'zaxdan ozod qiladi. Ey Alloh, men nafsimni olgin. Men senga shu nafsimni senga sotdim. Maqsadim shu nafsim mana shu dunyoda nima bo'lsa bo'lsin, do'zaxga tushmasin. Mana shu nafsimni shu dunyoda nima boshiga tushsa ham, ey Alloh, eng asosiysi do'zaxdan meni ozod qilgin deb famu'tiquha. O'z nafsini do'zaxdan ozod qiladi. Do'zaxdan ozod bo'lgan odam shak shubhasiz jannatga kiradi. Hech kim o'rta yo'lda qolib ketmaydi. Hech kim o'rtada qolib ketmaydi. Ozgina qolib ketadi, qantaradi. Gunoh o'rtacha qo'yganlar, la uyoqli, la buyoqli degandek saqlab turiladi imtihon uchun. Lekin ularni ham baribir jannatga kirgizmadi. Hammasi qantaradi, qantaradi deyiladi. Do'zaxdan o'tib oladi, lekin to'xtab turiladi, davolanadi, tozalanadi. Keyin jannatga kirgiziladi. Xullas kalom biz aytmoqchi, famu'tiquha, o'zini do'zaxdan ozod qilgan odam albatta jannatga kiradi. Aw mubiquha, ba'zilar o'zini sotadi. Xuddiki uni holi aytyaptiki, u tili bilan aytmasligi mumkin, hech kim aytmasa kerak tili bilan, menga jannating kerak emas, men ol shu nafsimni-yu, jannating kerak emas deb hech kim aytmaydi. Lekin uning holi shunday deyapti. Uning holi, birodar, jannatga kirmoqchi bo'lsangiz bunday qiling, sizga kerak emas deydi. Uning holi namoz o'qimaydi, islomga kirmaydi, islomga dushmanlik qiladi, harom ishlarni qiladi va hokazo. Xuddiki bu odamning holi nima bo'ladi? O'zini sotib, menga jannat kerak emas, mana shu nafsimni olib nima qilsanglar qilinglar, menga do'zax beringlar. Fa mubiquha degani o'zini o'zi halokatga tashlayapti degani. Rawohu Muslim.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tuhur shatr al-iman walhamdulillahi tamla al-mizan وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم